Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazele dumneavoastră în ediția de față sunt Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia tehnică. Alături de mine am o doamnă dragă mie, doamna Mariana Iacobescu. Am observat-o activă, plăcută, binevoitoare și veselă în cadrul mai multor întâlniri ale persoanelor cu dizabilitate. De mult îmi doream să aflu povestea dumneei de viață, așa că în această ocazie profit și această poveste vă transmit și dumneavoastră. În primul rând o salut, mulțumesc că sunteți cu noi în această ocazie, că ați acceptat să veniți și să deveniți vulnerabilă pentru ascultătorii noștri.
Și eu vă salut și îmi pare foarte bine că mă aflu aici și că pot să spun ceea ce simt și ceea ce sunt eu pentru ascultătorii noștri.
Doamna Mariana, spuneți-mi, vă rog, ce reprezintă muzica pentru dumneavoastră? Nu de puține ori v-am văzut și v-am ascultat cântând.
Pentru mine muzica este, în primul rând, un mod de a mă relaxa. Atunci când sunt tristă, ascult muzică veselă și mă înveselesc. Când sunt veselă, ascult muzică și iarăși mă înveselesc. Deci muzica este o provocare, este ceea ce eu știu să fac cel mai bine și caut mereu să mă perfecționez și chiar este un mod de a-mi petrece timpul și de a mă deconecta de absolut tot ce este în jurul meu.
Handicapul este din naștere?
Da, m-am născut cu probleme la ochi, dar am văzut până la 12 ani cu un ochi. Și apoi boala s-a agravat, am avut un glaucom congenital și de la 12 ani n-am mai văzut. Dar m-am obișnuit acum cu acest handicap.
Haideți să ne întoarcem un pic în trecut pentru a fi de folos celor care ne urmăresc acum și care poate că traversează o situație similară cu a dumneavoastră. Medicina a avansat și multe lucruri pot fi rezolvate, multe boli pot fi învinse, dar apar altele și, din păcate, și unele care au fost întotdeauna nu pot fi învinse. Și astăzi sunt foarte multe persoane care își pierd vederea pe parcurs. Ați înțeles încă de la început, de când erați micuță, că cândva în viitor vederea vă va fi pierdută pentru totdeauna?
Când eram foarte, foarte mică, nu realizam acest lucru. Preocuparea mea importantă era joaca, bineînțeles, ca orice copil. Și profitam din plin de vederea care o aveam, poate prea mult, pentru că nu aveam voie să fac efort și eu făceam, alergam, citeam foarte mult, deși nu aveam voie să citesc foarte mult, dar mă ascundeam și citeam cărți. Apoi, când am crescut mai mare, pe la 11 ani, și a trebuit să merg la o altă școală, pentru că primii 4 ani eu i-am făcut la mine în comună, primii 4 ani de școală, până în clasa 4-a, unde m-am născut eu, și în ultimul an, chiar în clasa 4-a, am citit tatăl meu lecțiile pentru școală.
Scăzuse vederea foarte
mult. Da, scăzuse din ce în ce mai mult și, cum vă spuneam, eu mă ascundeam și citeam povești, îmi plăceau foarte mult, ca oricărui copil, cred. Mai târziu, pe la 11 ani, așa, când am mers la școală de nevăzător de la Buzău, mi-am dat seama că nu o să mai văd, scăzându-mi vederea din ce în ce mai mult, dar fiind într-un mediu cu copii cu aceleași probleme, nu mi-a fost foarte greu să mă adaptez lipsei de vedere.
Interesant. Dacă nu ați fi fost alături de copii cu probleme de vedere, spuneți că v-ar fi afectat mai tare.
Cu siguranță, cei ce sunt mai mari sau își pierd vederea mult mai târziu decât în copilărie sau nefiind într-un mediu adecvat, suferă foarte mult din această cauză se întâmplă tot felul de probleme. Unii nu suportă, foarte, foarte greu trec peste această suferință, să zic așa. E din ce în ce mai greu, cu cât înaintăm în vârstă, e mai greu să suporți o pierdere de genul acesta.
Și cu cât înaintăm în vârstă, dar și faptul că ne petrecem viața alături de persoane valide și probabil că se vede comparația. Una este să trăiești doar între cei cu aceeași afecțiune și alta este să trăiești în...
mediul normal, cu siguranță.
Da, da,
cu
pentru siguranță. Că exact lucrul acesta l-ați spus. Fiindcă erați în școală de nevăzători, ați înțeles că o să pierdeți vederea, dar nu ați fost atât de șocată.
Cu siguranță, așa este.
Care a fost reacția părinților? Cum i-ați văzut pe ei în acești ani? Mai aveți frați?
Da, mai am o soră și un frate, soră mai mare și un frate mai mic, care sunt sănătoși. Eu sunt mijlocia și bineînțeles că părinții... și-au dorit să fiu sănătoasă, cât am văzut, ei au căutat să mă ducă la tot felul de medici, oftalmologi, unde auzeau că e un medic care face, eu știu, ei spuneau că face minuni, dar nu erau minuni, era cum se auzea mereu, că un medic, vai, că e
da,
un medic acum
medic
care
foarte
tratează
bun.
Foarte bun, mă duceau acolo și firește, nu se întâmpla nimic. La fel la alți medici, au mers cu mine peste tot, unde auzeau ei că există vreun medic, dar nu s-a putut niciodată face nimic. Firește că au suferit, ei și-ar fi dorit să fiu sănătoasă, dar din păcate nu s-a putut și până la urmă s-au obișnuit și ei cu situația, deși sigur că sufereau în sufletul lor, îi vedeam că sunt supărați, triști pentru acest fapt.
Ce simțeați așa? Ca și copil atunci, când văzându-i pe ei triști.
Da, ei încercau să nu arate acest lucru, însă eu știam că ei sunt triști pentru că eu nu vedeam. Se purtau normal cu mine și, din potrivă, poate chiar m-au cocoloșit prea mult, ca orice părinte care are un copil cu probleme, aici e greșeala părinților, după părerea mea, că ei prea mult îi menajează.
Îi protejează.
Îi protejează, da. Și nu este chiar atât de bine, pentru că atunci când crește mari, de obicei, e un alt fel de handicap. Adică nu știm să facem nimic ei protejându-ne pe noi. Firește, ei nu știu treaba asta, ei fiind sănătoși. Dar eu ca copil nu realizam foarte mult. V-am zis, mai mult mă jucam cu ceilalți copii cât am văzut. Și nu realizam cât sunt ei de supărați sau dacă suferă, nici nu mă interesa măcar problema asta. Eu, fiind copil, nu realizam cât sunt ei de supărați. Acum îmi dau seama că erau totuși supărați. Când mergeam la școală, când eram între copiii nevăzători, mi-era foarte bine, mă simțeam bine între ei fiind ca și mine. Acasă, fiind singură, cu handicap între toți copiii din sat de la mine, în vacanțe vorbesc, și părinții mei sănătoși, sigur că
eram erați puțin, altfel, vedeți era, că eram, sunteți altfel.
Da, eram puțin mai, cum să spun, mai însingurată, nu mai mergeam atât de mult la joacă ca și înainte, pentru că nu mai vedeam. Mai mult stăteam la radio, ascultam radio în casă, deși nu prea mai ieșeam așa afară.
Dacă ar fi să vorbim despre rolul pe care îl joacă părinții în viața copiilor lor cu handicap, ce ați putea să transmiteți acum pentru că ați parcurs deja acest drum în copilărie?
Păi chiar aș ruga părinții al căror copii au handicap să nu îi mai protejeze atât de mult, în sensul că ar putea să îi ia la bucătărie și să învețe cât de cât să facă ceva. Dacă nu să gătească neapărat, dar să curețe un cartof, să încerce să spele vase, să îi pună chiar să gătească. După părerea mea, copiii cu handicap ar trebui să știe să gătească atunci când cresc mari și vor fi la casele lor, să știe să facă o mâncare, să știe să facă o curățenie, să-i pună să facă curat, deci să-i pună să facă absolut orice este necesar într-o gospodărie. Bineînțeles, orice pot să facă acei copii.
Raportat la handicap.
Raportat la handicapul lui, exact.
Ați spus să fie la casa lor. Mă gândeam că, din ceea ce am observat, părinții copiilor cu handicap nu concep sau sunt prea puțin cei care concep că undeva, în viitor, copilul lor va fi la casa lui, departe de ei, cei care știu să se îngrijească cel mai bine de el.
Da, părinții nu prea concep ca copilul să fie departe de ei, însă pot să vă spun o situație așa din viața mea. În clasa a patra, când părinții mei au văzut că eu o văd din ce în ce mai puțin, au auzit ei de o școală pentru nevăzători, dar nu concepeau să mă ducă departe de ei. Și am auzit într-o zi, i-am auzit eu vorbind în casă, ei nu știau că eu îi ascult, că unde s-o ducem, tocmai la Buzău, atât de departe, nici nu știm unde e, că nu o ducem, lasă să stea cu noi, avem grija ei, că e săraca, e bolnavă și o ținem noi acasă și stă cu noi și avem grijă. Eu când i-am auzit așa că să nu mai merg la școală, am intrat la ei și le-am zis, dacă nu mă duceți la școală, eu mă sinucid, vreau să merg la școală, vreau să învăț, că nu concepeam să depind de ei. Și în momentul acesta, bineînțeles că ei m-au dus la școală la Buzău și așa am terminat eu acolo și clasa 9, apoi la liceu și apoi mai târziu în București când am ajuns, am terminat și o facultate de drept.
Spuneți-mi, despărțirea aceasta pe de o parte de părinți, despărțirea copilului de părinți, despărțirea părinților de copil nu produce durere, n-a produs durere chiar dacă erați în mijlocul altor copii cu afecțiuni similare de vedere.
Când m-am dus prima dată la școală acolo, firește, n-am știut ce este, nici eu n-am știut cum este să fii acolo, nici nu știam nimic. Deci depinde aici, cred, și de copil. Deci eu nu concepeam să rămân în casă fără învățătură. Deci nu vroiam să depind de părinți, vroiam să fiu independentă. Am cunoscut mulți copii care nu concep să plece de lângă părinți, dar eu le recomand să plece și să aibă încredere. Trebuie să ai încredere în tine, în primul rând. Firește că m-a durut oarecum despărțirea de ei, fiind obișnuită să fiu numai și numai lângă ei. Și pe ei a durut despărțirea de mine, categoric. Le-a fost greu să mă lase acolo, le-a fost greu să fie fără mine. Chiar după ce m-au dus la școală la Buzău, chiar imediat, în prima lună, m-au sunat la telefon, de exemplu. Și ei, nemai fiind despărțiți de mine niciodată, nu mi-au recunoscut vocea și au spus că nu-i copilul lor și au început să plângă că unde-i copilul lor, că nu este copilul lor. Eu am zis, ba da, mamă, eu sunt, și am început să spun vecinii, nume din familie, tot nu m-au crezut, iar în prima duminică au venit la mine să vadă dacă într-adevăr eu sunt. Deci le-a durut mult și s-au interesat de mine, le-a fost foarte greu să mă lase atât de departe și fiind atât de mică, la 11 ani, dar s-au obișnuit și ei în timp că nu au avut ce face, deci nu au avut încotro, veneau la mine în fiecare săptămână, din Caransebeș până în Buzoi era o distanță foarte mare, iar ei în primele luni au venit săptămânal, în fiecare duminică la mine, apoi au rărit, deci s-au obișnuit, n-au avut de ales. Dumnezeu a fost și cu ei, cred, și cu mine, cu siguranță, că altfel nu cred că puteam rezista. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu alături de noi, nu rezistam. Și mie mi-a fost ușor să mă adaptez între copii ca mine, într-un fel am mai uitat de casă. Îmi plăcea acolo. Acolo era și învățam, și cântam, și vorba aceea, era foarte, foarte frumos la școală.
Și puteai să-ți faci prieteni, fiindcă nimeni nu te judeca.
Da, mi-am făcut o grămadă de prieteni, cât vedeam, mă jucam și cu mingea, cu ei, după aceea, mă rog, ne-am jucat jocuri specifice, însă mi-era foarte drag, aveam mulți prieteni și normal că uitasem atunci, adică mi-era ușor fără părinți lângă
și
mine.
Și ușor, ușor, spuneți că v-a scăzut vederea până la a nu mai vedea absolut deloc. Dar ați trecut cu bine peste...
Da, fiind copil la 11-12 ani și eu când am ajuns acolo la școală încă mai vedeam și era o grămadă de copii care nu vedeau deloc și firește, mi-era milă de ei, mie, care mai vedeam puțin, îi compătimeam pe cei care nu vedeau deloc. La început...
Bine, și nu va încerca și spaima, voi ajunge și eu ca ei.
Ba da...
E groaznic.
Ba da, m-am gândit, câteodată mă gândeam, Doamne, dar oare dacă eu n-am să mai văd deloc, cum va fi? Mă gândeam, dar v-am zis, fiind foarte mică și jucându-mă mereu și învățând și așa, nu realizam foarte, foarte mult atunci. Uh-huh. Dar în momentul în care nu mai vedeam deloc, nu mi-a fost greu. Sigur că îmi părea rău că nu mai văd. Simțeam o durere oarecare, dar m-am obișnuit repede, fiind în acest mediu și obișnuită cu acești copii care erau mai mulți, care nu vedeau înainte să nu văd eu. Și m-am obișnuit cu ei.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru, apoi vom lua o pauză muzicală. Care era lucrul cel mai greu de făcut sau de suportat pe parcursul școlii?
Cel mai greu lucru de suportat pe parcursul școlii era faptul că nu puteam să mă deplasez singură, dintr-un loc în altul, prin școală, da. Dar să mai ieși...
În școală era adaptat.
Era adaptată, da, și știam că mergeai înainte, mergeai la dreapta, la stânga, știam topografia școlii. Uh-huh. Însă, totuși, era cel mai greu lucru de suportat, faptul că nu puteam să mă deplasez singură în afara școlii. Când mai mergeam la masă, era cantina în altă parte, de exemplu, sau așa. Asta mă dorea cel mai mult. În rest, nu știu dacă era... În rest, m-am adaptat orice. Era ușor de făcut... în școală.
Și amintirile plăcute care v-au rămas? Câteva?
Îmi plăcea foarte mult când mergeam la tot fel de concursuri muzicale, deci tot muzica. Aveam cor, aveam un profesor extraordinar de bun care nu vedea deloc la muzică și cel mai mult mi-a plăcut la muzică și acum când merg la concerte mi-amintesc cu mare drag. Ne spunea la muzică, ne punea bucăți simfonice sau, uh-huh, deci clasice și spunea fetelor, eu vă pun acum, mă rog, o bucată muzicală, da, și spunea, imaginați-vă că fiecare instrument exprimă ceva, de exemplu, imaginați-vă un câmp cu flori și cu soare, acum când auzeam tobe sau mai știu ce, acum e o cascadă, auziți cum curge apa și tot felul de imagini, noi ne imaginam aceste, deci pe muzica ne inducea anumite peisaje, tot felul de peisaje, cum ne spunea el, să ne imaginăm în funcție de cum era bucata muzicală. Și acum când am mers în vară, când am mers cu asociația Florin, când ne-a dus la concerte în vară, la București, aici erau concerte în fiecare sâmbătă și duminică seara și duminica mergeam la concerte. Uh-huh. Și le spuneam și lor și în fiecare seară când mergeam la concert eu îmi imaginam exact așa cum ne învăța profesorul nostru de la școală, domnul Lăpușneanu, un om extraordinar, dar și un profesor extraordinar. De la el am învățat foarte multe lucruri și el mult m-a îndrumat din punct de vedere muzical.
Un profesor înțelept, da, înțeleg. De atunci ați aplicat metoda lui, recomandarea lui pentru totdeauna? Adică ori de câte ori ascultați o arie muzicală,
da, îmi imaginez anumit peisaj.
O transpuneți în natură, în ceea ce a creat Dumnezeu?
Da, în mintea mea, în sufletul meu, în fața ochilor mei, bineînțeles, figurativ. Îmi imaginez exact ceea ce cred eu că exprim, ceea ce îmi exprimă acele instrumente muzicale, eu transpun în peisaje, efectiv. Și este un extraordinar, deci extraordinar să stai și să-ți imaginezi ce exprimă acel instrument în momentul acela.
Este extraordinar. Obișnuia să cânta și acasă, înainte de a merge la școală? Aveați inclinație pentru...
Da, chiar de la grădiniță cântam, când am început să cânt la grădiniță, dar așa, mai puțin, la școală,
La școală ați făcut intensiv.
Cât eram la țară până așa, clasa 4-a, mai puțin, cântam la serbări, dar nu prea mi-amintesc foarte multe. Însă la Buzău, acolo, când am mers din clasa 5-a, se axau foarte mult. Una din cele mai mari, să zic, preocupări ale profesorului a fost muzica. Deci muzica era primul lucru care era implementat copilului acolo la școală. Orchestră, grup vocal, cor, foarte mult ne dezvoltau din punct de vedere muzical.
Putem afirma că muzica este prietena dizabilității?
Aș putea spune că da. Este într-adevăr cel mai frumos mod de a ne exprima și cel mai bun mod de a ne relaxa și de a ne umple sufletul de bucurie și e cel mai frumos mod de a ne exprima noi.
Și căutările și tristețea și bucuria.
Absolut orice, da, da, absolut orice.
Un alt limbaj. Ne vom mai întoarce la muzică pentru că mi-am închipuit lucrul acesta și mi-am dorit să vorbesc cu dumneavoastră despre muzică, fiindcă, așa cum spuneam la începutul emisiunii, v-am văzut cântând. Nu avem cadrul potrivit acum ca să vă rog să ne redați un fragment, dar aș vrea să mai vorbim totuși despre importanța muzicii în viața persoanei cu handicap. Însă vreau să mergem acum mai departe pe anii vieții dumneavoastră. Am înțeles că ați terminat și liceul, tot un liceu special pentru nevăzători.
Da, după școala de la Buzău am urmat liceul sanitar la Arad. Erau doar câteva licee în țară pentru persoane cu dizabilități de vedere. Era la Târgu Frumos, dar era mult prea departe, la Arad, la Cluj. Și eu când am terminat școala generală, la Cluj primea doar băieți și la Arad era liceu de fete, după aceea s-a făcut mixt. Și eu am mers la Arad, am făcut liceu sanitar la Arad și apoi m-am angajat, după ce am terminat liceu, m-am angajat la Băile Herculane ca
kinetoterapeut sau
maseur. Soră medicală după ce am terminat liceu. Apoi am făcut opoziceală și am devenit asistent medical maseur, masaj, de BFT.
Ați descoperit lucruri interesante acolo?
Foarte interesante. Făceam la liceu la fel. Am învățat muzică. Dumnezeu a vrut ca în liceu să am o profesoară de muzică tot creștină, era baptistă, dintr-o familie de baptiști și cunoșteam pe părinții dânsei, așa s-a nimerit, nu a fost intenționat și dânsa la fel ne-a insuflat dragostea pentru muzică și a fost lucruri foarte, foarte interesante. Fiind mai mare, firește că am înțeles altfel și muzica și importanța ei în viața noastră și absolut viața am înțeles-o altfel.
Aceasta la liceu.
La liceu,
dar
exact.
Dar anii de liceu sunt și anii căutării identității de sine, anii revoltei, anii nemulțumirii, anii când ești supărat pe cei din jurul tău, inclusiv pe Dumnezeu sau mai ales pe Dumnezeu. Ați trăit aceste sentimente?
Bineînțeles, cu siguranță le-am trăit. Mi-amintesc că eram supărată chiar și pe colegele mele care mai vedeau. Deci, pur și simplu și pe Dumnezeu, bineînțeles, spuneam de ce eu, de ce trebuie să nu văd, realizam că sunt mare și mi-aș fi dorit să văd, să pot să merg și eu peste tot cum mergeau colegele sau să fac ceea ce făceau ele, să văd să citesc ceva sau să mă uit la un televizor sau îmi doream foarte mult ceea ce putea să facă un om care vede. Dar m-am revoltat, firește că m-am revoltat, însă tot eu mă temperam, nu aveam de ales și există un moment în viață care, zic eu, de-aia unii nu rezistă, un moment în care chiar îți vine să mori, să
simți că nu mai poți rezista.
Dar vezi, aici cred că intervine Dumnezeu foarte mult. Dacă ai credință și eu am fost crescută în credință față de Dumnezeu, deci pentru Dumnezeu am fost crescută, părinții mei, bunici au fost baptiști, sunt. Și eu am fost crescută în credință, am mers la biserică de mică cu ei și pe mine m-a ajutat mult de tot că Dumnezeu a fost alături de mine și când m-au dus la școală la Buzău și toată viața. Sigur că dacă crezi în Dumnezeu, El e mereu alături de tine, dar dacă tu ești alături de El și te lași condus de El, treci peste absolut orice, deci depășești acel moment, nu mai ai nicio problemă. Totul e să depășești, dar totul este numai cu credință în Dumnezeu, altfel nu reușești.
Deci este natural să fii îngenunchiat sau este omenește?
E omenește. Este o încercare mare și aici am spus, trebuie să crezi, trebuie să crezi neapărat în Dumnezeu și să știi că va fi bine. Altfel nu poți să depășești. Fără Dumnezeu n-ai să depășești niciodată vreo problemă sau impediment în viața aceasta.
Și dacă mai devreme vorbeam despre rolul muzicii în viața persoanei cu disabilitate, acum aș vrea să vorbim un pic despre rolul lui Dumnezeu în viața persoanei cu disabilitate, fiindcă nu am ales să vorbesc acum, ar fi mai puțin important, dar mergând pe linia cronologică a desfășurării poveștii dumneavoastră de viață, am ajuns în acest punct al adolescenței, când lucrurile iau o întorsătură specială, fie te revolți și cedezi în fața nenorocirilor, fie cu un bagaj construit frumos din copilărie, reușești să te ridici și să mergi mai departe. Cât de important este ca cei care ți-au dat naștere, părinții, să fie înșiși ancorați în această relație, să aibă o relație personală cu Dumnezeu?
Părinții mei nu au avut o relație cu Dumnezeu, dimpotrivă, a fost destul de greu cu ei. Tatăl meu a fost un pic mai răzvrătit, să spun, îi plăcea să mai bea. Însă bunicii mei au fost baptiști și mă luau cu ei la biserică. Și mergeam în fiecare duminică cu ei la biserică, acolo am învățat să cânt primele acorduri la chitară, acolo am cântat în biserică, am învățat cântări creștine și am cântat alături de fata pastorului și foarte mult m-au ajutat pe mine. Câte probleme aveam în timpul săptămânii, duminica era pentru mine un balsam sufletesc de mică și așa am fost eu alături de bunici. Eu le mulțumesc bunicilor mei din tot sufletul pentru asta. Ei mi-au insuflat dragostea pentru Dumnezeu, cu ei am fost, acum și părinții mei mai târziu s-au botezat, însă bunicii au fost cei care m-au dus la Dumnezeu. Și
mai țineți minte ce vă spuneau cu privire la handicap?
Și ei sufereau foarte mult, dar bunica în general, că ea m-a crescut, ea îmi spunea mereu, dar Dumnezeu e alături de tine și ai să vezi că o să fie bine, ea mereu mă încuraja. Și într-adevăr a avut dreptate, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu ea la biserică, foarte mult. Și așa l-am îndrăgit eu pe Dumnezeu de mică, prin bunici. Deci ei au fost cei care au fost alături de mine și m-au încurajat întotdeauna.
Credeți că ar fi fost mai ușor, mai simplu sau nu are neapărat importanță dacă ai un membru din familie, este suficient? Ar fi fost mai ușor dacă și părinții ar fi avut o relație personală cu Dumnezeu în anii de început ai vieții dumneavoastră?
Cred că era mult mai ușor dacă ar fi fost și părinții, dar v-am spus, cu părinții au fost anumite probleme, deci anumite supărări din partea tatălui mai mult, dar în momentul în care și au devenit creștini, a fost mult mai bine acasă. Sigur că este mult, foarte, foarte bine ca să fie întreaga familie.
Să împărtășească aceleași principii.
Aceleași principii, sigur că da. Că
să bucură împreună.
Dumnezeu ar fi fost cu totul, adică totul ar fi fost foarte frumos în familie și liniște și pace. Și,
dar, și considerați că Dumnezeu vă iubește.
Din tot sufletul consider
chiar
că mă iubește.
Chiar dacă nu aveți vedere.
Da, uneori să știți că am avut îndoieli, pentru că uneori
poți să spui, de mine nu-ți pasă.
Da,
am
spus.
La mine nu te-ai gândit.
Da, de multe ori spun, Doamne, de ce eu să nu văd? De ce să nu văd? De ce ăla care, eu știu, e un criminal sau știu, eu vede și eu nu? Nu, mă revoltam eu. Dar am înțeles că întotdeauna când îți ia ceva, Dumnezeu știe de ce, dar îți dă din plin altceva, deci neapărat nu te lasă. Și vă spun, am avut în viață foarte multe cumpene, să spun așa, am fost căsătorită și am doi copii și din anumite motive a trebuit să nu mă despart de soțul meu. Și am rămas singură, singură absolut, copiii erau foarte mici și am rămas cu ei, doar eu și ei, într-un oraș unde nu cunoșteam mai pe nimeni, să spun așa, nu aveam...
Ce vârstă aveți?
34.
Și copilașii?
Și copilașii, fetița avea 11 ani și băiatul 9 ani. Erau foarte mici la școală și eu nu vedeam și în București, singură, rămasă cu doi copii și nevăzătoare și zic, Doamne, oare cum mă descurc eu? Cum, ce să fac eu aici? N-aveam cine să mă ajute, n-aveam... Părinții erau departe, dar mi-am dat seama apoi că noi n-am fost singură niciodată. Tatăl nostru, bunul Dumnezeu, a fost alături de mine, permanent, m-a ajutat să cresc acești copii și eu să mă dezvolt, să lucrez mai departe și viața mea a mers mai departe și Dumnezeu nu m-a lăsat nici măcar o clipă, nici măcar o clipă. Au crescut copii mari, sunt căsătoriți, iar eu sunt foarte bine. Deci am avut multe probleme, dar Domnul a fost tot timpul alături de mine, l-am simțit efectiv.
Mă bucur să aud o asemenea mărturisire care poate să fie o încurajare și sunt sigură că va fi o încurajare pentru toți cei ce ascultă și primesc cu bucurie acest mesaj. Adolescența ați depășit-o datorită fundației pusă de bunicii dumneavoastră, încrederea în Dumnezeu. Într-un Dumnezeu plin de iubire, un Dumnezeu care stă lângă noi, se îngrijește de toate nevoile noastre. Ați parcurs apoi un alt drum provocator pentru persoana cu dizabilitate, ani de facultate, ani de studii superioare, după liceu post-liceală, nu? Post-liceală sanitară.
Da.
Apoi ați ales să faceți și o facultate, am înțeles, mult mai târziu. Sau tot atunci?
Nu. M-am căsătorit, cum v-am spus, iar facultatea am făcut-o mult mai târziu, 2005-2009.
De ceva ani.
De ceva ani, deci nu foarte de mult, da. Eu lucrând în DGAS, am considerat că trebuie, îmi doream, de fapt, de foarte mult timp, de când eram la școală, îmi doream să fac o facultate, nici nu concepeam să nu o fac. Însă nu a fost momentul, nu știu, nu am putut atunci. Am crezut că după liceu m-am gândit că nu pot eu ca nevăzător să fac o facultate. Era un pic mai dificil în anii aceia, 80.
Acum cum a fost?
Acum a fost extraordinar de bine.
Cum ați reușit să obțineți cursurile?
Păi,
cum le-ați asimilat?
Da, îmi luam cursurile pe un reportofon și mai pe internet, că acum existau tot felul de metode. Am avut calculator, laptop și pe internet găseai tot felul de cursuri. M-a ajutat mult decanul facultății, colegi m-au ajutat, mi-au dat cursuri și examenele dădeam pe calculator, erau grilă pe calculator și nu mi-a fost foarte greu. Mergeam cu cineva care vede și îmi citea întrebările, iar eu răspundeam și așa am reușit să termin facultatea.
Foarte interesant. V-a fost teamă de căsătorie?
Sincer, ca orice tânăr, ca orice adolescent, ca orice om îți dorești să te căsătorești și să ai o familie. Mi-aș fi dorit să am o familie pentru toată viața, să fiu alături de soțul meu, de copiii mei. Însă așa a vrut Dumnezeu sau eu știu, nu știu. Mă rog, așa a fost să fie. Nu a fost cea mai fericită alegere, asta a fost.
Dar și vă doreați.
Îmi doream din tot sufletul, ca orice om, sigur că da.
Și nu v-ați gândit că există riscul să pui sufletul pe tavă și apoi să se întâmple?
Ba da, atunci nu mă gândeam, atunci mă gândeam că o să fie bine, că o să am un soț, copii și va fi foarte frumos și bine până la sfârșitul vieții. Dar
pe parcurs ați înțeles?
Da, am înțeles că n-a fost cea mai bună alegere și că, mă rog, mintea vine mai târziu, cu cât înaintăm în vârstă, cred că ne dăm seama, înțelegem mult mai bine viața și mult mai bine înțelegem absolut orice ne înconjoară mult mai bine.
Vă întreb cu privire la căsătorie, pentru că, pe de o parte, sunt persoane cu dizabilitate care resimt singurătatea în mod acut și și-ar dori un partener de viață. Sunt și persoane cu dizabilitate care spun, decât să sufăr, mai bine nu încerc această experiență. Și o a treia categorie este constituită din părinții persoanelor cu dizabilitate care spun, lasă, mai bine stai cu noi pentru că noi te cunoaștem, te iubim și putem avea grijă de tine decât să începe o relație exact pe aceeași idee și celălalt să nu aibă grijă de tine așa cum avem noi.
Da, eu spun că cel mai important lucru în viață, cred că este să ai încredere în tine și în Dumnezeu. Deci, dacă ai încredere în tine și în Dumnezeu, totul se rezolvă. Nimic nu este de netrecut în viață. Eu așa sfătuiesc pe toți, toate persoanele care au o dizabilitate, să aibă încredere în ele și în Dumnezeu. Să încerce o căsătorie, asta este, până la urmă, e adevărat că nu știi. Însă,
bine, nici să o persoană cunoști validă nu
sigur,
știe.
Sigur, categoric, asta spuneam, că nimeni nu știe ce va fi. Da. dar asta nu înseamnă să nu trăim exact ca orice persoană normală, sănătoasă din toate punctele de vedere, adică fizic să fie sănătos. Clar, să încerci o căsătorie, să aibă copii și să fie un om cât se poate de normal, să încerce să fie cât se poate de mult asemănător celorlalți, să nu se simtă această să încerce să depășească dizabilitatea, clar. Cunosc și eu persoane care nu au curaj să despartă de părinți, nu au curaj să plece de acasă, nu au curaj, dar eu le sfătuiesc din tot sufletul să aibă curaj, pentru că Dumnezeu va fi mereu alături de ele, așa cum a fost și alături de mine, clar.
Să ieșim din casă.
Categoric. Categoric să încercăm să ne depășim handicapul și să avem încredere, v-am spus, să ai încredere în tine și în Dumnezeu. Sunt cele două lucruri cele mai importante, cred, în viață.
Și dacă ești singur și nu te ajută nimeni?
Și eu acum sunt singură, copiii mei s-au căsătorit fiecare la casele lor și sunt singură de niște ani, dar nu există, Dumnezeu e cu tine, nu e singur, Dumnezeu e cu tine și îți dă oameni în jurul tău. Am momente când într-adevăr sunt momente în care nu am pe nimeni, de exemplu vreau să merg undeva și nimeni nu e disponibil, sau momente când toți se înghesuie, hai că merg eu, dar... Tot timpul găsești, dacă nu astăzi, mâine, și tot timpul există cineva care să te ajute, că Dumnezeu nu te lasă, îți trimite pe cineva. Când ai nevoie, îți trimite sigur pe cineva.
Cum a fost atunci când copiii v-au crescut și au plecat?
Eu întotdeauna am spus, copiii nu sunt obligați să stea lângă părinți. Nu pentru aia îi facem noi copiii. Copiii au viața lor așa cum și eu am viața mea și am plecat de lângă părinți și nici o clipă nu m-am gândit că ei vor rămâne lângă mine. Au crescut, i-am dat la școală, i-am educat așa cum trebuie să educi un copil și sigur că nu mi-a fost foarte greu când au plecat de lângă mine. Au mers fiecare, știam că trebuie să meargă, eram pregătită, deci eu am fost pregătită tot timpul pentru orice eveniment în viață. Au mers la casele lor, au și ei copii și vorbesc cu ei în fiecare zi. Când am nevoie, sun băiatul și vine și mă ajută. Nici o clipă nu am suferit că au plecat de lângă mine.
Foarte interesant. Puține persoane pot să spună așa, că rămânând singure, până la urmă vezi singurătatea și în mod fizic o vezi.
Da, categoric. Însă te adaptezi.
Sau o simți.
Te adaptezi oricum. V-am spus, mai ales că am simțit, deci simt de foarte multe ori că Dumnezeu nu mă lasă. Deci tot timpul am pe cineva sau îmi întinde o mână, categoric îmi întinde mâna când am eu nevoie. Și copiii, v-am zis, au viața lor. Fiecare om este liber să aibă viața lui, să aibă familie, copii și nu ai cum să intervii tu. Nu mi-e greu, acum m-am obișnuit. Te obișnuiești cu orice în viață.
Vă place România?
Da. E țara în care m-am născut și nu cred că aș pleca niciodată din România. Deși fata mea este în Finlanda și am mers la ea, am stat 2 săptămâni, dar nu știu, îmi place foarte mult să călătoresc în străinătate. În fiecare an merg în câte 2 țări străine. Toată lumea mă cam invidiază, spune, dragă, dar tu ești cea mai plimbată din lumea asta. Zic, da, îmi place să mă plimb, chiar dacă nu văd. Cel mai mult îmi plac excursiile. Nu există odată să-mi zică cineva, hai, mergi, dar de ce mă mai întrebi? Nu mă mai întreba, clar merg. Deci merg, am fost în Bulgaria, în Grecia, în Turcia, în Finlanda, în Suedia de 2 ori, dar nu aș pleca din România definitiv niciodată, clar.
Dar acum pun o întrebare specifică persoanelor valide. Nu vedeți fizic, fiindcă nu mai aveți vedere, nici măcar un rest de vedere. Pentru ce să te mai duci în toate aceste locuri?
De ce? Pentru că nu am eu ochi, dar prietenii mei cu care eu merg au ochi și îmi explică, aici e o casă, aici e blocuri, aici e magazin, aici e, nu știu, îmi place atmosfera între prieteni foarte mult, iar eu dacă am văzut îmi imaginez toate lucrurile care eu le văd în jur acolo, mă încântă o cascadă, am fost în Croația anul acesta și am făcut o excursie la o cascadă, am stat acolo, era un fel de punte între 2 cascade și am stat și am ascultat și îmi plăcea atât de mult, deci mă relaxează.
De ce? Ceva mai mult? Pentru că așa...
Natura!
Vreau să spun că puteți să urmăriți filmulețele acasă.
Nu, pentru că nu le văd fizic. Dar când simți
corect,
în jurul tău...
Corect, poate ajuta aceeași persoană care vă redă ceea ce vede.
Nu e tot una la televizor sau să-mi explice așa, nu e tot una ca și atunci când mă aflu eu în mijlocul naturii sau în mijlocul... Exact, eu simt locurile respective. Mulți spun așa că oarecum e mai bine să fi văzut vreodată în viață și să nu mai vezi sau să nu fi văzut din naștere. Și unii spun că e mai bine să nu vezi din naștere pentru că nu știi nimic, nu ai nicio idee și nu știu ce. Alții spun invers. Eu spun așa, nici eu nu știu să spun clar cum ar fi mai bine, dar eu care am văzut până la 12 ani și nu mai văd, eu zic că e mai greu să fi văzut și să nu vezi, pentru că eu știu după ce să-mi pară rău, adică știu ce am pierdut, dar totodată sunt fericită pentru că atunci când văd o iarbă sau pun mâna pe o iarbă, știu culoarea ei, firul de iarbă îmi transmite...
Aveți informația.
Exact, când simt soarele pe față, eu știu ce culoare e acel soare, știu cum arăta când l-am văzut. Deci eu zic că eu sunt mult mai fericită decât ăla care n-a văzut niciodată din naștere.
Doamna Mariana, timpul nostru a ajuns aproape de final, mai avem un minut.
Știu să și not, îmi place foarte mult, am mers la mare și not și în Turcia și oriunde. Îmi place mult de tot să merg în excursii.
Mai am două întrebări.
Da.
Când ați simțit că sunteți o persoană cu handicap? Când v-ați simțit handicapul? În ce context? Sau când îl simțiți?
Păi, handicapul simt atunci când îi spuneam și lui Florin. Odată a coborât din mașină și fără să știe el, eu m-am dus la volan, nu am condus firește, dar am rugat fetele să-mi facă o poză la volan. Deci, foarte mult regret sau, mă rog, am o părere de rău că nu pot să conduc o mașină în viața reală. Sunt anumite lucruri care eu nu pot să le fac, nu pot efectiv și atunci îl simt din plin că nu pot
limitarea.
Să...
Limitarea.
Da, limitarea, exact. Atunci e cel mai greu moment din viața mea când aș vrea să conduc o mașină și nu pot sau să merg pe afară singură și nu pot singură oriunde aș vrea eu să merg și depinde cineva. Sau când merg într-o excursie spun, mergi cu mine și spune nu pot să merg cel care mai vede. Efectiv îmi caut pe cineva care să mă conducă în acea excursie. Atunci simt cel mai greu handicapul, atunci.
Ați descoperit în toți acești ani și fiind într-o relație personală cu Dumnezeu, vorbind, rugându-vă, căutând, citind, ați descoperit rostul lipsei de vedere în ceea ce vă privește? Ați înțeles de ce nu vedeți?
Uneori n-am înțeles de ce nu văd, dar uneori mă gândesc că poate așa a trebuit să fie. Știți ce mă gândesc uneori? Zic așa, Doamne, poate dacă vedeam, cine știe ce rele făceam, că asta este, nu știu cum aș fi fost dacă aș fi văzut. Și poate asta a fost o modalitate de a fi eu, de a nu face rău, de a fi un om așa cum ar trebui să fiu integru și să fac în viață ceea ce trebuie să fac.
Așa interesant.
Gândesc. Da.
Am ajuns la finalul emisiunii și aș vrea să adresați un mesaj celor care ne urmăresc. Dar, întorcându-ne la muzică, am promis că ne întoarcem la muzică. Spuneți-le celor care sunt pe frecvența noastră, pe frecvența radioului nostru acum, cât de importantă este muzica pentru dumneavoastră și cât de importantă poate fi pentru ei. Poate că sunt descurajați, poate că nu mai văd nicio soluție, poate că sunt singuri.
Atunci când chiar nu mai găsești nicio soluție, zic eu, oricine ar fi, ascultă muzica, muzica adevărată, nu orice fel de muzică, pentru că nu orice fel de muzică te relaxează și nu orice fel de muzică este bună.
O muzică de calitate.
O muzică de calitate, exact. Ascultă muzică clasică, muzică creștină. Știți ce mult mă ridică pe mine când ascult muzică creștină? Vă rog pe toți, atunci când aveți ocazie să ascultați o muzică bună, creștină, clasică, ascultați. Nici nu știți ce mult vă poate înălța să stai pur și simplu cu ochii închiși în cameră și să asculți muzică clasică, extraordinar.
Și să încerci
să o transpui în peisaje. Exact. Și pe toate persoanele singure sau care cred că sunt singure, că nu sunt singure, sunt cu Dumnezeu, niciodată nu vă pierdeți încrederea în voi și în Dumnezeu, clar.
Doamna Mariana Iacobescu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră astăzi la emisiune. Mulțumim pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Sunt sigură că lucrurile acestea, mărturisirea dumneavoastră, va fi de folos ascultătorilor noștri și vă doresc mult succes în continuare și Dumnezeu să binecuvinteze așa frumos cum a făcut-o până acum și pe mai departe viața dumneavoastră.
Mulțumesc mult și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți din toată inima.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Dana Bordeianu și Vali Bogdan vă doresc numai bine. La revedere!